Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 22 dekabr kuni Andijon viloyatida istiqomat qiluvchi O'zbekiston Respublikasi hududida faoliyati taqiqlangan Hizbut Tahrir diniy ekstremistik tashkiloti tarafdorlarining faoliyatiga chek qo'yildi. Bu haqda Davlat xavfsizlik xizmati matbuot xizmati xabar berdi. Mavjud tezkor ma'lumotlarga ko'ra, muqaddam Hizbut Tahrir safida faoliyat olib borgani uchun uzoq yillar jazo muddatini o'tab chiqqan, 1968-yilda tug'ilgan AA jinoiy faoliyatini tiklab, 11 nafar sobiq g'oyadoshlarini o'zining noqonuniy harakatlariga jalb qilgan. Ushbu shaxslarning barchasi muqaddam Hizbut Tahrir tashkilotiga a'zo bo'lganligi uchun jazo muddatini o'tab chiqishgan. Ular hukumat tomonidan ko'rsatilayotgan ijtimoiy, huquqiy va ma'naviy ko'makka qaramasdan jinoiy til biriktirib, aholi orasida ham internet tarmog'i orqali ekstremistik g'oyalarni targ'ib qilish va shu yo'l bilan saflarni kengaytirishga qaratilgan noqonuniy xatti-harakatlarni sodir etishgan. Hibsga olingan shaxslarda ekstremistik mazmundagi materiallar mavjudligi aniqlangan va ular protsessual tartibda rasmiylashtirib olib qo'yilgan. Hozirda ushbu shaxslarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov surishtiruv tadbirlari amalga oshirilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.